Радиосу 20 ободо Азаттык радиосу. 26 ноябрь 5 кечиндеги берүүлөрүбүздү баштайбыз. Микрофондо Айнура Жекши кызы кутмандуу кечиңиздер менен. Кыргызстанга Россиянын коопсуздук кеңешинин катчысы Николай Патрушев келип кетти.
Патрушев келгенде жарак түштүк жак болсо керек. Эми главный вопрос ошо болсо керек да. Өзбекстанда азыр өзүнүн саясатын жүргүзгөндө ошол бир эмелерин айтып кетсе керек да.
Бир нече убакыттан бери чыкпай калган Алиби гезити кайрадан жарык көрө баштады. Палестина расмий өкүлдөрү Израиль конуштарын курууну толугу менен токтотмоюнча тынчтык сүйлөшүүлөрү улантылбайт деп эскертишти. АКШ президенти Барак Обама ооган стратегиясы боюнча чечимин эмки аптада жарыяламакчы. Алдыдагы жарым саат ушул жана башка окуялар жөнүндө айтып беребиз. Азаттыктын толкунунан кетпеңиздер. А дегенде болсо Кыргызстан жаңылыктары Бишкектеги студиябызда Элеонора Бейшенбек кызы.
Рахмат, саламатсызбы. Президент Курманбек Бакиев Беларусьтун борбору Минскиде күн корсуз мамлекеттер шериктештигинин саммитине катышып жатат. Саммитте негизинен аталган жумурятта маалыматтык коомду өнүктүрүү маселелери талкууланууда. Бакиев ушул эле Евразийстин жыйынында катышат, анда аталган уюмга мүчө мамлекеттердин башын кошуп, бажы союзун түзүү, бирдикте энергетикалык мейкиндикти камсыз кылуу, каржыгачылыгынын кесепеттерин биргелешип жоюу тууралуу сөз болмокчу. Кыргызстанда айрым энергетикалык жетекчилер иштен айдалды. Бүгүн өкмөт кышка карата даярдык боюнча республикалык жыйын өткөрдү. Өкмөт башчы Данияр Үсөнов Нарындагы Чыгыш электрокомпаниясынын жетекчисин электр энергиясы көп жоготууга учурап жатканына жол бергендиги үчүн кызматтан алды. Баткен газын башчысы да иштен бошотулду. Электр станциялар ишканасынын жетекчиси Сапарбек Балкыбеков менен Кыргызстандын улуттук электр тармактары ачык акционердик коомунун жетекчиси Автандил Сыдыковко сөгүш берилди. Данияр Үсөнов ооруканаларда, маданий жайларда жана каналарда жаракты өчүрбөө тууралуу өкмөттүн токтому ишке ашырылбай жатканын айтып, бул жагдайды жөндөөгө 2 жума мөөнөт берилди. Жакында эле кыргыз өкмөтү жаңы жылдан тартып энергетиканын жана жылуулуктун баасын бир нече эсе кымбаттатуу тууралуу чечим чыгарган. Айрым серепчилер бул иш аракеттер өлкөдө жакыр адамдардын санын кескин көбөйтүп жиберет деп чочулап жатышат. Данияр Үсөнов 30 ноябрда кыргыз газ жана энергетика министрлигинин жетекчилери менен жолугуп газды көп жоготууга алып келген жагдайларды талкуулайт. Бул тууралуу бүгүн премьер министр өкмөт үйүндө жылуулук сезону даярдыкты талкуулап жатып билдирди. Учурда көгүлтүр отунун 25% жоготууга учурап жатканын айтып, кыргыз газдын жетекчиси Саламат Айтикеевди жемелеп өттү.
Какая у вас зарплата, господин Айтикеев?
52 тысячи.
Сом?
Да.
Хорошо устроились? Уятыңар жок. Уятыңар жок.
Энергетика министри Ильяс Давыдовдун билдиришинче, газ урдоолордун көзөмөлдөчү кызматкерлери менен элдердин жеңилчиден сүйлөшүп алышынайынан жана техникалык себептерден улам жоготууга учурайт. Министр расмий Ташкент менен газ тууралуу сүйлөшүүлөр декабрь айында улана тургандыгын билдирди. Бейрасмий маалымат булактарга караганда, кече Бишкекке Орусиянын коопсуздук кеңешинин катчысы Николай Патрушев келип кетти. Ал президент Курманбек Бакиев менен жабык жолугушуу өткөрдү. Президенттин маалымат кызматы жана Орусиянын Кыргызстандагы элчилиги Патрушевдин сапарынын максаты жана Бакиев менен эмнелерди талкуулаганы тууралуу азырынча расмий маалымат бере элек. Кыргызстанда VSPID илдетин ийне менен жуктуруп алгандар саны азайып, жыныстык жол аркылуу бул дартка кабылгандар көбөйүп жатат. Бул тууралуу Азаттык республикалык СПИД бирикмесинин башчысынын орун басары Айгүл Исмаилова билдирди.
Жыныстык жол менен жугузуп алган адамдар анализдеп көргөнүбүздө көбүнүн партнерлору наркотик заттарын колдонгондор болуп чыгышат.
Айгүл Исмаилова соңку учурларда аялдар арасында VSPID-ге чалдыккандар көбөйүп, жалпы оорулуулардын 34% түзүп калгандыгын маалымдады. Расмий маалыматка караганда Кыргызстанда бул илдетке кабылгандар адамдар саны 2.5 миңден ашты. Кыргызстандагы соңку жаңылыктар мына ушулар. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат, Эленора Бейшенбек кызы ала тоо кабарларын сунуш кылды. Эми назарыңыздарда эл аралык жаңылыктар. Кытай абага уулуу газдардын бөлүнүп чыгышын кыскартаарын жарыялады. Бээжин эмки айда Копенгагенде башталып жаткан дүйнөлүк саммитте жердин ысышына алып келген терс процесстерди азайтуу чөйрөсүндө өзүнө милдеттенме алат деп күтүлүүдө. 7-18 декабрда өтчү конференцияга Кытай өкмөт башчысы Вен Жибао катышмакчы. Ак үйдүн маалыматына ылайык, 9 декабрда Дания баш калаасына президент Барак Обама барат. 65 жакын өлкөнүн лидерлери Киото протоколун алмаштыра турган документтин үстүнөн иштешмекчи. АКШ жана Кытай газ эмиссиясы боюнча дүйнөдө биринчи орунда турушат. Индияда Мумбайдагы терактын бир жылдыгы белгиленүүдө былтыр 26 ноябрда 18 шаардагы темир жол вокзалы, 2 мейманкана жана жөө өттөрдүн борборуна чабуул коюп, 3 күндүн ичинде 166 адам набыт болгон. Курмандыктарды эскерүү чаралары кечээ кечинде башталган. Бүгүн эртең менен коопсуздук күчтөрүнүн бөлүктөрү катышуусунда аскерий парад өттү. Маркумдарды парламент мүчөлөрү да эскеришти. Кол салгандардын 9 полиция тарабынан атып өлтүрүлгөн. Аман калган жоочу сот жообуна тартылды. Индия теракт үчүн Пакистанда жайгашкан Лашкар-и-Тайба согушкер тобун айыптап, Исламабадтан уюмга тыюу салууну жана кол салууга тиешеси бар адамдарды делеге өткөрүп берүүнү талап кылууда. Шаршембиде Мумбай чабуулун уюштурууга катышкан деген айып 9 кишиге тагылды. Атомдук энергия боюнча эл аралык агенттик Ирандын ядролук программасы боюнча 2 күндүк жыйын баштады. Анда улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу 5 мүчөсү жана Германия сунуш кылган резолюция каралмакчы. Агенттиктин башкаруучулар кеңеши Иранды айыптаган документти колго салышы ыктымал. Эл аралык арачылар Тегеранга чала байытылган уранды андан ары Франция менен Россияда байытып, тынч максаттарда пайдалануу үчүн кайрадан Иранга жеткирип турууну сунуш айтышкан. Иран өкмөтү ага негизинен макул болгону менен айрым кепилдиктерди талап кылууда. Бул мекеменин башкы директору Мухаммад Ал-Барадейнин жетекчилигиндеги акыркы жыйын болмокчу. Барадей 12 жылдык мөөнөтүн аяктап, дүйшөмбүдө кызматынан расмий кетүүдө. Германия армиясынын жогорку өкүлү сентябрда Ооганстанда болгон аба соккусуна байланыштуу кызматынан кетти. Чабуулдан ондогон бейгүнөө адам ажал тапкан. Коргоо министри Карл Теодор Цу Гуттенберг Бундестандагы талкуу учурунда ырастагандай, башкы инспектор Вольфганг Шнайдерхан окуя жөнүндө так эмес маалымат берген. 4-сентябрда Кундуз чөлкөмүндө талиптер күйүүчү май ташыган машинаны басып алганда германиялык колбашчы НАТОдон сокку урууну өтүнгөн. Ооган бийликтери чабуулдан 100 ашуун адам, анын ичинде кеминде 30 карапайым адам набыт болгонун маалымдаган. Кундуздагы окуя Германияда терс реакция жаратты. Сурамжылоолорго ылайык, немистердин көбү өлкө аскерлеринин ооган согушуна катышуусуна каршы. АКШ президенти Барак Обаманын коопсуздук кызматы Ак үйдө Индия премьери Манмохан Сингтин урматына өткөн сый тамакка чакырылбаган адамдар кирип кеткенин моюнга алды. Вирджиния штатынан келген түгөй тамак маалында жасалган сүрөттөрдү, анын ичинде вице президент Джо Байден менен сүрөттү интернет жайгаштырды. Коопсуздук кызматкерлери президенттин коопсуздугуна коркунуч туулган эмес, себеби коноктор текшерүүдөн өтүшкөн деп актанышууда. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит кийинки сайтыбыздан окуй аласыздар. Азыр болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө Алия Абдыкадырова айтып берет.
Аба ырайынын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, эртең 27 ноябрда Кыргызстанда жамгыр жаабайт. Түнкүсүн жана эртең менен Чүй Талас облустарында Ош Жалал Абад Баткен тумандарынын айрым тоолуу аймактарында туман түшөт. Сыдырым жел согот. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсү 0-5 даража суук, күндүзү 7-12 даражага жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн 1-6 даража суук болуп, күндүзү 6-11 даражага жылыйт. Баткен чөлкөмдө түнкүсү 0-5 даража суук, күндүзү 8-13 даражага жылуу болот. Жалал Абад Ош аймактарында түнкүсүн -3 + 2, күндүзү +8 + 13 даража. Ысык Куройдунда түнкүсүн 0-5 даража суук, күндүзү +2 + 7. Нарын Дубанда түнкүсүн 4-9 даража суук болуп, күндүзү +1 + 6 даража. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, сыдырым жел согот. Абанын температурасы түнкүсүн 1-3 даража суук, күндүзү 9-11 даражага жылуу. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Кечки берүүбүздү улантабыз. 25 ноябрда Кыргызстанда Россиянын коопсуздук кеңешинин катчысы Николай Патрушев болуп кетти. Ал Бишкекте Курманбек Бакиев менен жолугушуп сүйлөшүү жүргүздү. Патрушевдин сапары жөнүндө маалымат жашыруун кармалып келатат. Теманы Айданбек Акматуулу улантат.
Россиянын жогорку деңгээлдеги чиновниктеринин Кыргызстанга жарыя кылынбаган сапарлары акыркы мезгилде өнөкөткө айланып калды. Маселен, июнь айында Россиянын вице премьер министри Игорь Сечин жана коргоо министри Анатолий Сердюков, октябрь айында Орус президентинин администрация башчысы Сергей Нарышкин ачык талбаган сапар менен келип кеткен. Эми мына 25 ноябрда Кыргызстанга Россиянын коопсуздук кеңешинин катчысы Николай Патрушев келип, ошол эле күнү президент Курманбек Бакиев менен жабык эшик артында сүйлөшүү өткөрүп кетти. Президенттин маалымат кызматы жолугушуу жабык болгондуктан эч кандай маалымат бере албасын билдирүүдө. Россиянын Кыргызстандагы элчилигинин басма сөз кызматынын өкүлү да Патрушевдин сапары тууралуу эч кандай маалымат бере албасын билдирди.
Я не могу вам сказать, у нас нет информации на эту тему.
Мен бул боюнча эч нерсе айта албаймын. Анткени бизде маалымат жок. Сиз өкмөт же президенттин маалымат кызматына кайрылыңыз.
деди орус элчилигинин басма сөз кызматынын өкүлү. Расмий маалыматтар жок болгондуктан Патрушевдин сапары эки өлкө чечүүгө бел байлаган маселелерге байланыштуу болду деп болгулоого болот. Эки өлкө болсо Камбаратта биргесин куруу жана түштүк региондо орус аскер базасын жайгаштырууну акыры аягына чейин чече албай келатат. Анын үстүнө бул эки долбоорго тең Өзбекстан каршы чыгууда. Кыргызстан коопсуздук кеңешинин мурунку катчысы Исмаил Исаковдун пикиринде эки тарап ушул маселени талкуулашы ыктымал.
Патрушев келгени жанакы түштүк жак болсо керек, эми главный вопрос ошо болсо керек да. Анан Өзбекстанда азыр өзүнүн саясатын жүргүзгөндө ошол бир эмелерин айтып кетсе керек да, ошо коопсуздукка байланыштуу да,
дейт Исмаил Исаков. Николай Патрушев менен жашыруун сүйлөшүүлөр өткөргөн күндүн эртеси 26 ноябрда президент Курманбек Бакиев Минск шаарында боло турган КМШ лидерлеринин саммитине жөнөп кетти. Саясат таануучу Орозбек Молдалиевдин пикиринде Патрушевдин сапары учурунда КМШ маселелери менен кошо эки тараптуу мамилеге байланыштуу маселелер да талкууланышы ыктымал.
Бул Минскидеги саммиттин алдында жалпы Россиянын позициясын макулдатканга болгон аракет деп түшүнсө болот. Экинчиден жанагы түштүктөгү аскердик базанын ачылышы боюнча бир аз эки ача пикирлер болуп атат. Ноябрда кол коюлмак, ал созулуп калды. Себеби дегенде жанагы Ошто болот, Баткенде болот, Баткенде болсо статус кандай болот, касилерге курулуш керек деген бир топ маселелерди талкууланыш керек болуп атат да,
деген Молдалиев аскердик база маселеси боюнча Өзбекстан менен да макулдашуу жүргүзүлүш керек деген кошумчалады. Кыргызстан менен Россия Ош же Баткен облусунда аскердик базаны ачуу боюнча 1 ноябрга карай келишимге жетишүүнү белгилеген, бирок ал кечеңдөөдө. Ошондой эле Камбарата биргесин куруу жана ага орус тараптан 1 млрд 700 млн доллар насыя бөлүү маселесинде да жылыш байкалбай турат. Кыргызстан Жогорку Кеңештин депутаттары аркылуу бул маселени тездетүүнү сентябрь айында көтөргөн, бирок ага жооп боло элек. Бул арада Россия менен Тажикстан ортосунда Сангутта ГЭСи боюнча жаңжал чыгууда. Мына ушул чатакты эске алып, Кыргызстан Камбарата боюнча орус тарап менен жетишкен келишимди кайра караса болот эле, дейт Орозбек Молдалиев.
Дагы бир ойлонто турган маселе, санкциянын акыбалын көрдүк. Тажикстан 71% Россиянын акциясын берип коюп, азыр Тажикстан Россияга каршы болуп калып, ГЭС өчүрүлүп, жарык өчүрүлүп, ушундай акыбалда болуп атат. Ошон үчүн биз Камбарата боюнча дагы терең ойлонушубуз керек ушул маселени,
деди Орозбек Молдалиев. Бишкектен Айданбек Ахмат уулу.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. 1 жылдан ашуун убакыттан бери чыкпай жаткан Алиби гезитинин алгачкы саны жарык көрдү. Гезиттин башкы редактору Бабербек Жээнбеков оппозициялык турумунан кайтпастыгын, басылмадагы макалалар фактылар менен такталып жазылаарын кабарчыбыз Аманбек Дилденбай менен болгон маегинде айтып берди. Назарыңыздарда ошол маек.
1 жыл мурда Алиби гезити жабылбадыбы да?
Ооба.
Мына бүгүн биринчи жаңы саны чыккан атыптыр. Баягы мурдакы иштериңер аягы жабылдыбы?
Мурдакы иштерибиздин аягы жабылгандан улам биз бүгүн газеттин биринчи санын окурман журтуна тартуу кылып атабыз. 1 май райондук соту бизге Жаныш Бакиевдин уулу Асылбек Салиевдин ар намысына доо кетирдим деген себеп менен 1 млн сом доого жыккан эле, биз ал акчаны төлөп берүүгө мажбур болдук. Анткени сот аткаруучулар биздин газеттин ээсинин дүйнө мүлкүнүн бардыгына арест салышкан, камакка алышкан. Анан эсептеп көрсөк, ал дүйнө мүлк жер участок эле, ал сот салган суммадан бир топ жогору турат экен. Бул бүгүнкү сот системасына дагы, бүгүнкү бийликке дагы ишеним болбогондуктан, анткени булар ошол жер участогун газеттин доого жыгылган суммасына чеңедик деген шылтоо менен алып коюш ыктымал болчу. Ошондуктан биз аргасыздан 1 млн сомду төлөп бердик дагы. Мына бүгүн газетти чыгаруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болдук. Газеттин алгачкы саны жарык көрүп окурмандарга тарады.
Баурбек мырза, Алиби гезитинин ушу жаңы чыгарылышы оппозициялык маанайда болобу же бейтарап гезит болобу?
Эми бул мындай да, бул газетти чыгарып аткан анын уюштуруучусу, газеттин башкы редактору болуп сүйлөшкөндө биз газетанын Алиби гезитинин саясий багыты эч кандай өзгөрүлбөйт деп чечкенбиз. Эгерде өзгөрүлө турган болсо, мен газетке баш редактор болуп дагы отурбайт элем. Анткени бүгүнкү бийликке карата, бүгүнкү бийликтин жүргүзүп жаткан саясатына карата менин көз карашым көпчүлүк адамдарга белгилүү деп ойлойм. Мен бүгүнкү бийлик менен келишүүгө барып, алардын саясатын колдоого ала турган адамдардан эмесмин. Анткени мен булардын жүргүзүп аткан саясатын мынакей башынан бери эле айыптап келатам. туура эмес экендигин айтып, ошондуктан Алиби гезитинин алган багыты эч кандай өзгөрүлбөйт. Мурда кандай оппозициялык маанайда болсо, ошондой эле болуп калат. Алан калса мен дагы бир айтып кое турган нерсе болуп турат. Биз бүгүнкү бийликти сындашка именно Алиби гезитинин башка гезиттерге караганда бир миллион эсе укугу көбүрөкко деп ойлойм, анткени биз бакиевтерге аларды сындаганыбыз үчүн алдын ала миллион сомду уже төлөп берип койдук да. Ошондуктан Алиби гезити мурдагыдай эле багытты кармалат, мурдагыдай эле позицияда турат. Бирок биз негизинен газеттин материалдарын негизинен укуктук багытка бурууну туура көрүп атабыз. Анткени кыргыз газет рыногунда кыргызча укуктуу газет жокко эс экен. Ошондуктан биз укук багытындагы маселелерге көбүнчө көңүл бурабыз. Анан албетте бул саясат жөнүндөгү материал дагы басылат.
Алиби гезитинин башкы редактору Бабырбек Жээнбеков менен таңкы эфирде Аманбек Дилденбай маектешкен.
Ардактуу угармандар, ар жекшемби сайын азаттыктын элүүнү уктуруусун тыңдаңыздар. Элүүнү аркылуу сизди түйшөлткөн ар бир маселе боюнча пикириңизди айтып, тиешелүү тарапторго суроолоруңузду бериңиз. Биздин телефондорубуз коду 0312, номерларыбыз 316163, 316171. Элүүнү сиздин үнүңүз.
Азаттыктын Прагадагы студиясында Айнура Жекше кызы, сиздер кечки берүүбүздү угуп жатасыздар. Азыр айрым эле кабарлардын учкай мазмуну. Кытай абага уулуу газдардын бөлүнүп чыгышын кыскартаарын жарыялады. Индияда Мумбайдагы терактын бир жылдыгы белгиленүүдө. Атомдук энергия боюнча эл аралык агенттик Ирандын ядролук программасы боюнча 2 күндүк жыйын баштады. Германия армиясынын жогорку өкүлү сентябрда Ооганстанда болгон аба соокусуна байланыштуу кызматынан кетти. Израиль кече Иордан дарыясынын батыш жээгине жөөттөрдү отурукташтырууга 10 айлык мораторий жарыялаган. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху Палестина менен тынчтык сүйлөшүүлөрүн жандандыруу максатында ушундай кадамга барганын айтты. Вашингтон жаңылыкты жылуу кабыл алды, бирок палестиндик расмий өкүл жөөт конуштарын тургузуу иши толук токтотулмайын, сүйлөшүү өтпөй турганын билдирди. Төрөкул Дооров кабарлайт.
Израилдик премьер Нетаньяху жөөт конуштарын тургузуу 10 айга токтотулганын шаршембиде жалпы улуттук саналы каналына чыгып сүйлөгөндө айтты. Бул идеяны анын коопсуздук кабинети да колдоду. Бирок өз өкмөтүнүн колдоосун алуу Нетаньяху үчүн жеңил болгон жок. Министрлер жана коопсуздук боюнча кеңешчилер менен узакка созулган талаш тартыштардан кийин жетишилген мунасаны ал өтө оор, татаал кадам болду деп атады. АКШда болсо президент Барак Обаманын жакынкы чыгыш боюнча атайын өкүлү Джордж Митчелл бул жаңылык Вашингтон күткөн мезгилден кечигип келгенин, бирок азыркы өзгөрүү тынчтык процесси боюнча сүйлөшүүгө катышкан тараптарга ишеним берерин айтты. Эң болду ал Израиль, Палестина жана коңшулаш араб мамлекеттери жөнүндө сүйлөдү. Жөөт конуштарын курууну 10 айга токтотуп, албетте аны такыр токтотуудан алыс, бирок Израиль буга чейин эч кандай аракет жасаган эмес, андыктан бул баары бир жакшы көрүнүш жана келишимге жетишүүгө жардам берет, деди Митчелл. Мамкачы Хиллари Клинтон болсо Израилдин соңку билдирүүсү анын чек арасын 1967 жылга чейинки статусуна кайтаруу боюнча талкууну кайра баштоого көмөк болот деп үмүттөнөрүн айтты. Азырынча Иордан дарыясынын батыш жээгиндеги конуштарда 300 000 жөөт жашайт. Чыгыш Иерусалимде болсо алардын саны 180 000 тегерегинде. Израилдин өкмөтү Палестинанын жери делген бул аймактарда өзүнүн конуштарын кеңейтип жатышын эл аралык коомчулук сындап келди. Азыркы 10 айлык мораторий мисалы Иордан дарыясынын батыш жээгиндеги гана конуштарга таркатылат. Палестина болсо конуштарды курууну чыгыш Иерусалимде да токтотууну талап кылган эле. Анын үстүнө мораторий Иордан дарыясынын батыш жээгинде курулушу азыр жүрүп жаткан үйлөргө, синагогаларга жана мектептерге да таркатылбайт. АКШ болсо бул маселе боюнча карама каршы билдирүүлөрдү таркатууда. Алгач Обаманын администрациясы жөөттөрдүн баардык конуштарынын курулушу толук токтотулушу зарылдыгын билдирген. Кийин Клинтон айым Израилге барганда Израиль курулуш иштерин жарым жартылай токтотконун мактап, аны буга чейин болуп көрбөгөн окуя катары сыпаттады. Палестиниктер болсо Клинтондун билдирүүсүнөн кийин АКШ Израиль тарап болуп алды деп айыпташты. АКШнын өкүлү Митчелл болсо United States policy on settlements remains. Жаңы конуштар боюнча Кошмо Штаттардын позициясы өзгөрүлгөн жок. Президент буга чейин айткандай эле Америка Израилдин баардык жаңы конуштарынын мыйзамдуулугун тааныбайт, деп айтты. Тынчтык сүйлөшүүлөрүндө Палестиндеги өкүл Сайе Перекат Израилдик премьер Нетаньяхунун билдирүүсүндө эч кандай деле жаңы нерсе жоктугун, Нетаньяху же тынчтыкты, же конуштарды курууну тандашы керек болгонун, ал конуштарды тандап алганын айтты. Палестинанын президентинин кеңешчиси Набил Абу Рдайнахта Израиль чыгыш Иерусалимдеги курулуштарды да токтотпосо, анын тарабы сүйлөшүүгө барбай турганын, бир да палестиндик мындай жарым-жартылай чараны кабыл албасын айтты. Төрөкулдоров, Азаттык.
Кечке азаттыктан элелик темаларды улантабыз. Эмди аптада АКШ президенти Барак Обама Ооган стратегиясы боюнча өз чечимин жарыялайт. Муну президент өзү тастыктады жана анын өкмөтү Ооганстандагы иштерди аяктоону, террорчуларды толук талкалоону көздөп жатканын белгиледи. Эсенбай Нурушев сөздү улайт.
Стратегиянын башкы максатына ылайык, Ал-Каидага анын союздаштарын экинчи баш көтөргүс кылып соокурулат. Ушул усулда аракеттенип, Обама Ооганстандагы иштерди аяктоону көздөйт. Ошол эле учурда стратегиянын ийгилиги түгү барып, Ооган коопсуздук күчтөрүнүн даярдыгына жараша болот.
It's going to be very important to recognize that the Afghan people ultimately are going to have to provide for their own security.
Ооган элине акыры өз коопсуздугун өзү камсыз кылууга туура келет. Муну моюнга алыш керек деп көрсөттү Обама. Андыктан бул маселе такай көңүл учунда болот. Стратегияны ийгиликтүү жүзөгө ашыруу үчүн аскерий чаралардан тышкары жарандык жана дипломатиялык күч аракеттери жасалат.
In order for us to succeed there, you've got to have a comprehensive strategy that includes civilian and diplomatic efforts.
Пландын башка майда бара төңүттөрүн Обама сөз кылган жок, өз чечимин ал келерки шейшембиде айтарын бышыктады. Америкалык аскерий чиновниктер эмдиги жылдын башталышында Ооганстанга кошумча контингент жөнөтүүнү пландап, даярдык иштерин аяктап калышты. Алардын айтымында бул иш февралда башталат. Бары болуп Ооганстанга 35 миңге чейин аскерий жиберилиши мүмкүн. НАТО боюнча союздаштарга 10 миң контингент жөнөтүү сунуш кылынат. Британиянын премьер-министри Гордон Браун шаршемби күнү бир катар мамлекет башчылары менен өткөрүлгөн сүйлөшүүлөрдөн кийин НАТО жана алардын союздаштары Ооган жерине 5000 аскер киргизгенге даяр экенин кабарлады. Алар кайсы өлкөлөр экени айтылган жок, бирок ага чейин Словакия 250, Грузия 700 ашуун солдат жибере турганын ырасташкан эле. Британия өзү буга 500 солдат бөлгөнү жатат. Ооганстанды ушул тушта америкалыктардын 68000, ал эми НАТОлук өлкөлөр менен алардын союздаштарынын 45000 контингенти бар. Бириккен коалициялык күчтөрдүн кол башчысы генерал Стенли МакКристал быйыл августта алдыдагы бир жыл ичинде кошумча дагы 40000 контингент албаса, анда урушту уттурушу мүмкүн экенин эскерткен. Президент Обама соңку 3 айдын ичинде бул маселе боюнча өз кеңешчилери менен 10 ирет жыйын өткөрүп, Ооганстандагы кырдаалды кантип өзгөртүү керектигин талкуулады. Акыркы жыйын мындан 3 күн мурда Ак Үйдө болду. Обаманын кеңешчилери эми эмдиги аптада конгресстеги талкууларга катышып, мыйзамкерлерди кошумча аскер контингентин жөнөтүү зарылдыгына ишендириши керек. Коомдук пикирдин акыркы көрсөткүчтөрүндө америкалыктардын теңинен көбү буга каршы экени кайрадан ырасталды.
Вашингтондун Ооганстан стратегиясы жөнүндө Эсенбай Нурушев кеп салды. Аба толкунунда Азаттык радиосу, эми кайрадан Кыргызстан окуяларына кайрылабыз. Бирок адегенде студиябызга азыр эле келип түшкөн кабар менен тааныштыра кетейин. Президент Курманбек Бакиевдин жарлыгына ылайык мурдагы мамлекети каачы тарых илимдеринин доктору Доспол Нуруулу Кыргыз улуттук университетинин ректору болуп дайындалды. Жаңы ректорду окуу жайдын жамааты менен бүгүн түштөн кийин өкмөт башчы Данияр Үсөнов тааныштырды. Азыр башка окуялар жөнүндө. Нарын жаратылыш коругу совет мезгилинде уюштурулуп, учурда Тянь-Шань тоо кыркаларындагы өзгөчө корголучу жаратылыш аймактарынын бири болуп саналат. Кыргызстандын шартында биринчи жолу Нарын коругунда жер шарында сейрек кездешкен жаныбарларды атайын көзөмөлдө кармап, алардын санын көбөйтүү менен башка аймактарга таратуучу жай түзүлгөн. Бул корукта дүйнөлүк кызыл китепке кирген бугум арал, аркар кулжа, Тянь-Шань күрөң аюусу, илбирс сүлөөсүн 1800'den aşırın çöp ösümdükleri var. Narın Memleketlik Jaratılış Koruğun direktörü Damir İbrayev, Mayegin, anın negizgi maksatı tuğralı malumat berümünün başladı.
Korktuğun negizgi başkın maksatı bir bağıttı. Bizde akıl kulaklarda Kırgızistan emes, Orta Asya'da çok bol parkkan, Tianshan Bugum Aralları menen özgöçö көбүрөөк иш алып барабыз. Бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча Тианшан Бугум Аралдары кызыл бекетте турат, ошол биздин Нарын Мамлекеттик Коргоонун аймагында гана сакталып калган.
Тияншан тоо кырларына географиялык жактан 3 өлкө, көбүнчөсү Кыргызстан, анан Казакстан, анан Өзбекстандын да бир аз бөлүгү. Ошонун ичинен силерде эле сакталган турбайбы?
Тияншан тоо кырларында бизде сакталып калган.
Сиздер каяктан каржы аласыздар?
Биз негизи нар мамлекеттик коргоо республикалык бюджеттен каржыланабыз. Туура ал бюджеттен баардык ишти ойдогудай апаруу үчүн бюджеттин тартыптыгы баардык жерде болуп атат. Аны билесиздер. Айрым маселелерде биз ушул экологиялык схеманы өнүктүрүү максатында чет элдик гранттар менен кериш алып барып жүрөбүз. Маселен, бир мисалы 2003 жылы бүткүл дүйнөлүк глобалдык фонд аркылуу биз бугум аралдарды колдоо багып өстүрүү боюнча бир чакан проектибиз өткөн дагы ошонун негизинде том негиз бар бизде.
Канча бугум арал бар, анан ошолорду мындай адам колуна өстүрүп үй жаныбары кылып үйгө бакса болобу?
Болот. Чындыгын айтканда бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча жаныбарлардын питомниги нарыз апебин деген бар. Бул питомникте бугум аралдар багылат колдо, андан тышкары айрым эликтер жанакы жакыныраак адамга. Бул питомникке өкмөт эки гана тапшырма койгон. Биринчи тапшырма ушул жок болуп бараткан бугум аралдарды башка аймактарга таратуу. Экинчи максаты бугум аралдын мүйүздөрүнөн терилерден укмуштай кымбат баалуу дарылар алынат, акырындык менен келечекте панта чарбасына өтүү. Бугунун мүйүзүнөн абдан кымбат баалуу дары үчүн бугудан алынат мүйүзүнөн.
Сиздердин коркут элими изилдөө багытында иштер жүргүзүлөт да.
Бүгүнкү күндө научный целде багып аткан, колдо багып аткан 18 баш бугум арал бар. Биз даже ушу питомник шартында ушу адамга көнбөйт деген Илимдер академиясынын жыйынтыгы чыккан мурда, бирок 500 адамга көнүп ошол питомник шартында төлдөп көбөйүп атышат өздөрү бүгүнкү күндө. Кадимкидей адамдар менен аралашып, конфет жейт, сүт ичет, така ветеринарий кароодо турат. Өзү төрөлүп питомниктен, өзү кайра өздөрү экинчисин төрөп аткан немелер, практикалар бар. Бул боюнча биздин быйыл илимдер бөлүмү бар биздин заповедникте. Ошол илимдер бөлүмүнүн Тияншанды бугум аралдарын сыздуу дүйнөсү деген атайын илимий көз караста китеп чыгарылды Илимдер академиясы менен бирдикте. Азыр быйыл чыкты 2009 жылы. Ошол китепте бугу деген эмне, аны кандай багыш керек, бугуну колдо жана жарым колдо багып өсүрсө өзгөчө өкмөт деген бүт ошол китепте камтылган баардыгы.
Асыл жаныбарлар да булар башка төрт түлүк малдай болуп төлдөй бербейт э, ошон үчүн булардын саны кыскарып атат да.
Азыркы күндө жапайы 380-400 башка жетип калды жапайылары. Ошо питомниктен ары 5 километрден кийин жапайылар жайгашкан. Жерибиз компактный, 91 000 гектар аянтыбыз карайт нарын заповедине. Ошонун ичинде 400 башка жакын жапайы бугум аралдар бар мекендеп калган. Анан жана булардын санын эми үчүн жанакы биринчи цель өкмөт койгон питомникке башка аймактарга таратуу. Муну биз искусственный жол менен таратыш керек. Себеби естественный жол менен булар жана бизондор окшоп Америкадагы 1000-2000 башка жеткенде өздөрү тарайт, естественный батышпайт. Аны үчүн бизге андай санга жетиш үчүн дагы бир кылым талап кылынат. Ошол үчүн биз искусственный жол менен колдо багып, ургаачы эркек кылып, бар жуп-жуп кылып, Ошко, Жалалабадка, Таласка көрүнгөн жака таратыш керек да. Мындай астын ала практикаланган, мындан 2-3 жыл мурун биз Ысык Көл областына бергенбиз. 2 баш бүгүнкү күндө аякта багып өстүрүлүп атат. Буюрса ушул иш улана берет. Анан сан жагы боюнча бул башка жанакы кай бир элдерге караганда өзүн өтө стабилдүү кармайт көбөйүү жагынан.
Нарын жаратылыш коругунун директору Дамир Ибраев менен Гүлайым Ашаккеева маектешти. Азыр болсо байланышта Бишкектен веб редактору Скуат Чекеров.
Отун сууга болгон баалардын, тарифтердин бир нече селеп жогорулашы биздин окурмандарыбыздын ойго салган оорчундуу маселе койдон калууда. Талгат Дугайдан жазат. Алма буш узмат түштүшүң менен эч жылыш болбойт, эми баары кымбаттайт, жашоо кыйындайт, байкуш эл кантип чыдайт деп жазыптыр. Коштон Гүлшайыр Кудайдын берген пикир суусунда кымбаттатып жатышат. Дүйнө жүзүндө баардык мамлекетте товарлардын экспорту кымбат, ал эми бизде тетирисинче. Биздин айлыкты башка мамлекеттердин айлыгына салыштырып болбойт. Электр энергиясына болгон баанын кымбаттоосу айрым товарлардын кымбатташына алып келет. Карапайым калктын эле шоору. Чиновниктер кыйынчылыкты өздөрүнүн жөн териси менен чечишсе мындай кадамга барбайт эле. Жылуулукка болгон баа өтө эле кымбат. Айлык менен иштеген жумушчулар бул бааны төлөй алышпайт. Көп кабаттуу үйлөрдө жашагандардын баары жумушчулар да. Чиновниктер особняктарда жашап жатпайбы? Тарифтерди көтөрүү карапайым калкты тононун дагы бир жолу. Ушуну менен эле бүтөлбөгөн тешик бүтөлүп калат дейсиңби? Дагы эле чоңдордун чөнтөгүнө барып түшөт да дейт. Ош шаарынан өзүн кыргыз деп тааныштырган окурман. Тарифтердин көтөрүлүшүнө мен каршымын деп жазат. Учурдагы тарифтер дил көтөрө албай жатпайбы? Эми дагы кымбаттаса кантип көтөрөт? Массалык түрдө электр энергиясын уурдоо жана жылуулуктан баш тартуу башталат. Бишкекте жылуулук жакшы болсо, ал эми биздин Ош шаарында стандартка жооп бербейт. Жебеген самсага эле акча төлөй беребизби? Бюджеттин жетпеген жерин салыктарды жана тарифтерди көтөрүү жолу менен толтурабыз деген чиновниктерге чоң рахмат. Даниял Үсеновке мындай тарифтик төлөмдөр акча эмес го дечи. Бирок карапайым кыргызга кыйын эле болуп жатпайбы? Барысбек деген окурманыбыз, мамлекет башындагылар оңдоп түзөө иштери үчүн керектүү каражатты элден эки силентип сууруп албай башка альтернативдүү жолдорду караштырса болмок дейт. Маселен мамлекеттик мүлктөрдү жегендерди кайра куштуруп, сатылып кеткен жерлердин акчаларын ушул жактарга жумшашса болмок. Биздеги соңку ой пикирлер мунушундай болду. Эми сөздү кайрадан алып баруучуга берейин.
Рахмат байланышта веб-редакторыбыз Кубат Чекеров болду. Биздин сайтыбыз дареги Азаттык Чекит Кейджи. Ушул менен кезектеги кечки берүүбүздү аяктайбыз. Саламат болуңуздар.
Бишкекте кечки саат 8:30.
Сиздер Азаттык Плюстун кезектеги чыгарылышын тыңдап жатасыздар. Студияда сиздер менен Айзада Касмалиева жана кесиптешим Эдил Сапарбекулу.
Көңүлдүү кечиңиздер менен алды менен берүүбүздүн мазмуну менен тааныштырып өтөлү.
Кыргызстан 2015 жылга чейин заманбап маалымат технологиясына толук өтүш керек. Учурдагы даярдык кандай?
Оштогу мыйзамдуулукту коргоо жана колдоо уюму электр энергиясына жана жылуулукка болгон кымбаттоолорго каршы элди нааразылык акциясына чыгууга үндөдү.
Кандай адамдар чыдап отурат билбейбиз. Биз конституциялык укугубузду колдонуп, Ош шаарында бир катайым схема менен белгиленген көчөдө жүрүш анан пикет уюштурган жатабыз.
Милиция кызматкерлеринин ишмердүүлүгүн байкоочу атайы жарандык көзөмөл орган түзүлдү. Бул жана башка баяндарды бир аз убакыттан кийин толугу менен сунуштайбыз. Ага чейин кезек жаңылыктар түрмөгүндө.
Саламатсыздарбы, Ала Тоо жаңылыктары менен мен Замира Кожобаева тааныштырам. Чочко тумоосун жуктургандардын саны 70 жетти. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлигинин алдындагы санитардык эпидемиологиялык борбордун жетекчиси Төлөн Исаков Азаттыкка билдирди. Анын маалыматы боюнча азырынча оорун жуктургандардын көптүгү жагынан Бишкек, Ош шаарлары, Чүй облусу алдыда, булардан тышкары бардык облустарда 3-4 оорулар катталган. Белгилүү болгондой, сасык тумоонун күч алышынан улам апта башында Бишкектеги орто мектептерде сабактар бир жумага токтотулган. Ушундай эле абал айрым райондордо да орун алган. Президент Курманбек Бакиев Минскиде көз карандысыз мамлекеттер шерттештигинин саммитине катышууда. Саммитте негизинен аталган жумурятта маалыматтык коомду өнүктүрүү маселелери талкууга алынып жатат. Курманбек Бакиев ошондой эле Евразиянын жыйынына да катышат. Анда аталган уюмга мүчө мамлекеттердин башын кошуп, бажы биримдигин түзүү, бирдиктүү энергетикалык мейкиндикти камсыз кылуу, каржы каачылыгынын кеседиктерин биргелешип жоюу тууралуу сөз болот. Бейрасмий маалымат блоктарга караганда кечээ Бишкекке Орусиянын коопсуздук кеңешинин катчысы Николай Патрушев келип кетти. Ал президент Курманбек Бакиев менен жабык жолугушуу өткөргөнү айтылууда. Президенттик маалымат кызматы жана Орусиянын Кыргызстандагы элчилиги Николай Патрушевдин сапарынын максаты жана Курманбек Бакиев менен эмне маселе талкуулаганы тууралуу азырынча расмий маалымат бере элек. Өзбекстан менен газ тууралуу сүйлөшүү декабрда болот. Энергетика министри Ильяс Давыдовдун маалыматына караганда, өзбек тарап көгүлдүр оту үчүн мурунку карыздарды толук төлөөнү жана келерки жылга алынуучу газга алдын ала акча төгүүнү талап кылууда. Белгилүү болгондой, Кыргызстан Өзбекстанга көгүлдүр оту үчүн 19 млн доллар карыз болгон. Бүгүнкү күндө дагы 8 млн доллар карыз төгүлө элек. Доспол Нурулу улуттук университетке ректор болду. Жаңы ректорду Кыргыз улуттук университетинин эмгек жамаатына премьер-министр Даниял Үсөнов менен билим берүү министри Абдулда Мусаев тааныштырды. Бул тууралуу Азаттыкка билим берүү министри менен маалымдашты. Доспол Нурулу буга чейин мамлекеттик катчы болуп иштеген. Анын кызматы мамлекеттик башкаруу системасынын реформалоо негизинде жоюлган. Кыргызстандагы жаңылыктар менен мен Замира Кожобаева тааныштырдым. Эми дүйнөлүк кабарлар тууралуу Прагадан кесиптешим Айнура Жекше кызы айтып берет.
Кытай абага уулуу газдардын бөлүнүп чыгышын кыскартаарын жарыялады. Бээжин эмки айда Копенгагенде башталып жаткан дүйнөлүк саммитте жердин ысышына алып келген терс процесстерди азайтуу чөйрөсүндө өзүнө милдеттенме алат деп күтүлүүдө. 7-18 декабрда өтчү конференцияга Кытай өкмөт башчысы Вен Жибао катышмакчы. Ак үйдүн маалыматына ылайык, 9 декабрда Дания баш калаасына президент Барак Обама барат. 65 жакын өлкөнүн лидерлери Киото протоколун алмаштыра турган документтин үстүнөн иштешмекчи. АКШ жана Кытай газ эмиссиясы боюнча боюнча дүйнөдө биринчи орунда турушат. Индияда Мумбайдагы терактын бир жылдыгы белгиленүүдө былтыр 26 ноябрда 10 согушкер шаардагы темир жол вокзалы, 2 мейманкана жана жөөттөрдүн борборуна чабуул коюп, 3 күндүн ичинде 166 адам набыт болгон. Курмандыктарды эскерүү чаралары кечээ кечинде башталган. Бүгүн эртең менен коопсуздук күчтөрүнүн бөлүктөрү катышуусунда аскерий парад өттү. Маркумдарды парламент мүчөлөрү да эскеришти. Кол салгандардын 9 полиция тарабынан атып өлтүрүлгөн, аман калган жоочу сот жообуна тартылды. Германия армиясынын жогорку өкүлү сентябрда Ооганстанда болгон аба соккусуна байланыштуу кызматынан кетти. Чабуулдан ондогон бейкүнөө адам ажал тапкан. Коргоо министри Карл Теодор Цу Гутенберг Бундестандагы талкуу учурунда ырастагандай, башкы инспектор Вольфганг Шнайдерхан окуя жөнүндө так эмес маалымат берген. 4 сентябрда Кундуз чөлкөмүндө талиптер күйүүчү май ташыган машинаны басып алганда германиялык колбашчы НАТОдон сокку урууну өтүнгөн. Ооган бийликтери чабуулдан 100 ашуун адам, анын ичинде кеминде 30 карапайым адам набыт болгонун маалымдаган. Кундуздагы окуя Германияда терс реакция жаратты. Сурамжылоолорго ылайык, немистердин көбү өлкө аскерлеринин ооган согушуна катышуусуна каршы. АКШ президенти Барак Обаманын коопсуздук кызматы Ак үйдө Индия премьери Манмохан Сингтин урматына өткөн сый тамакка чакырылбаган адамдар кирип кеткенин моюнга алды. Вирджиния штатынан келген түгөй тамак маалында жасалган сүрөттөрдү, анын ичинде вице президент Джо Байден менен сүрөттү интернет жайгаштырды. Коопсуздук кызматкерлери президенттин коопсуздугуна коркунуч туулган эмес, себеби коноктор текшерүүдөн өтүшкөн деп актанышууда. Эл аралык жаңылыктар менен Прагадан Айнура Жекши кызы тааныштырды.
Бул жаңылыктардын кыскача гана топтому болду. Азаттыктын интернет баракчасында алар толук жайгашкан. Баш багып койсоңуздар болот. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Анда берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
2006 жылы Женевада Кыргызстан 104 өлкөнүн катарында сандык көрсөтүү уктурууларга кошулуу келишимине кол койгон. Ага ылайык өлкө 2015 жылдын 17 июнуна чейин заманбап маалымат технологиясына толук өтүшү керек.
Өткөн жылы болсо сыноо катары Баткен областында сандык көрсөтүү уктуруулары башталган. Маалымат майданындагы жаңылык жайындагы кепти кабарчыбыз Бекташ Шамшиев улантат.
Адистердин айтуусунда кыргызстандыктардын үйүндө 1,200,000 ашуун телевизор аналог тивиндеги көрсөтүүлөрдү алып берет. Анткени менен элдин көпчүлүгү негизинен бир эле телеканалды көрүшөт. Непадам өлкө өзүнө алган милдетин ишке ашырып сандык көрсөтүү уктурууларга өтө турган болсо жыштыктардын саны арбып республикада 100 телекөрсөтүү 250 радио уктуруу программаларынын иштөөсүнө шарт түзүлмөк. Баткен облусундагы 202 кыштактын 136 айылында сыноо катары сандык көрсөтүү ишке киришип, телевизорунан сигналдарды кабыл алчу кошумча жабдуусу менен социалдык пакеттеги 8 телеканалды көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту. Кыргыз Телеком акционердик коомунун аткаруучу директору Эшмамбет Ааматовдун маалымдашынча, сандык телекөрсөтүүлөрдү башка аймактарга да жайылтуу аракети жүрүүдө.
Сейчас Ош-да у нас есть Жалаба деп поставили.
Азыр Ош Жалабатка да койдук. Мультиплексер деп жалпысын аталат, ал өзү жөнөкөй эле жабдуу. Ага каналдарды кошуп берүүлөрдү алып чыга берсе болот.
Потом на передатчике вещается и все.
Ааматов сандык көрсөтүү уктуруулары иштей баштагандан бери жергиликтүү Баткен ТВ ого чыкпай калышын каржылык маселелерге байланыштуу түшүндүрдү. Кызмат акысын төлөбөсө мамлекеттик телеканалдын берүүлөрү деле ого чыкпай калаарын белгиледи. Кыргыз Телеком акционердик коомунун өкүлү Сыргак Ирматов сандык көрсөтүү уктуруулардын социалдык пакетине башында Баткен ТВ деле кошулганын ырастады.
Мы сколько? Около года.
Биз канча? Бир жылга жакын Баткен ТВ-ны күттүк. 5-чи каналдын ордун сактап отурдук. Алардан бир да сигнал келген жок. Анан жөн эле жабдууну бош кармап тура албайбыз да.
После этого зачем нужен, когда просто кодер стоит?
Маалымат технологиясы боюнча эксперт Эрнис Мамырканов сандык технологиянын кириши жергиликтүү электрондук маалымат каражаттарына техникалык, каржылык оорчулук алып келет деген пикирде.
Мына мисалы Баткен, Жалабат деле алар да ошол өзүнүн сигналын Ошко чейин жеткириш керек. Нарын, Талас, Каракол алар Бишкекке чейин жеткириш керек. Аларда ошондой мүмкүнчүлүк барбы, жокпу, ошону ойлонуш керек да.
Маалымат мейкиндеги жаңы секиректи жасаш жеке компаниялар үчүн кыйла эле оор болорун Европа компаниясынын өкүлү Айдер Бекиров да белгиледи.
Мы не можем понять, чего же от нас все-таки хотят.
Бизден эмне каалап жатышканы түшүнбөй жатабыз. Сандык телекөрсөтүүгө өткөн соң көпчүлүк жеке менчик телекомпанияларды жаап коюшту каалап жатышабы? же алардын калышын каалайбы? Келгиле мамлекеттен кандай ишара болушун күтөлү? Мамлекет эмнени каалайт?
Что хочет государство?
Мамлекет электрондук маалымдын каражаттарынын пикир сунуштарына кызыктар экенин, алардын сандык көрсөтүү уктурулары боюнча мамлекеттик программаны чогуу түзүүгө чакырып жатканын президенттик катчылыктын байланыштар бөлүмүнүн башчысы Илим Карпбеков билдирди.
Но мы решили, что...
Бирок биз чечтик, 2015 жылы эртең эле кирип келет. Бул маселени тездетиш керек. Ошондуктан биз бул ишти ыкчам баштоого кириштик. Бизге телекөрсөтүү, уктурууларды чыгаруучулардын көмөгү да керек.
Словно нам нужна будет ваша помощь, айда в том числе вещатели.
Интерньюз уюмунун Кыргызстандагы жетекчиси Мария Раснер өкмөт өзүнө алган милдеттемени аткарышы керек дейт.
Мы переходили с черно-белого телевидения.
Биз кош түз телекөрсөтүүдөн түстүк өттүк. Принципинде азыр прогресстин жаңы жетишкендигине, жаңы технологиялык деңгээлге көчүп жатабыз. Албетте, Кыргызстан сындуу анчалык бай эмес, ашып ташкан дүйнөсү жок өлкөлөр үчүн бул кыйла чыгым, оор жумуш. Аналог тилени жакшы жайылта албай жатканыбызда технологиянын соңку жетишкендигине көчөбүз деш оор эле болот.
Нашего недоразвитого аналога перейти супервысшие технологии.
Кыргызстанга коңшу өлкөлөрдө да сандык технологияга өтүү аракети жүрүүдө. Айталык Казакстан өткөн жылы бул ишке 1 миллиард доллар бюджетинен бөлгөн. Өзбекстанда кандай иштер жүрүп жатканы азырынча коңшуларга беймаалым. Оңор эмес акчаны талап кылчу жаңы ишти өкмөт аягына чыгара алабы же ал деле унутулган демилгелердин бири катары кагазда калабы, муну алдыдагы 6 жыл көрсөтөт. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Эми эл аралык темадагы баян көрүнбөр эле. Бүгүн аялдарга каршы зомбулукту жоюу эл аралык күнү белгиленүүдө. Улуттар уюму мындан 10 жыл илгери кабыл алган резолюция дүйнө мамлекеттерин, эл аралык жана бөкмөт уюмдарды, жалпы коомчулукту уруп сабоо, психологиялык кемсинтүүдөн жапа чеккен аялдардын проблемаларына көңүл бурууга үндөйт.
Маалыматтарга караганда, дүйнөдө ар бир үчүнчү аял токмок жеген жыныстык катнашка мажбурланган же зомбулуктун башка түрүнө кабылган. Кеп кезеги Айнура Жекше кызында.
Бириккен улуттарынын 1999 жылдын 17 декабрында кабыл алынган декларациясы 25 ноябрды аялдарга каршы дискриминацияны жоюу күнү деп белгилеген. Аялдардын өнүгүү фонду тараткан маалыматка ылайык, дүйнөдө ар бир үчүнчү аял токмок жеген, жыныстык катнашка мажбурланган же зомбулуктун башка түрүнө кабылган. Үй-бүлөдөгү зомбулук адам укуктарын бузуунун эң кеңири тараган формасы катары аталып жүрөт. Аялдардын өмүрү жана ден соолугу рак же безгек өңдүү дарттарга, жол кырсыктары, согуштарга караганда уруп сабоолор коркунучуна көбүрөөк кабылат дешет адистер. Өз үй-бүлөсүндө чоң муштум эркектен таяк жеген аялдарды ар бир өлкөдө четинен жолуктурса болот. Киевде жашаган 35 жаштагы Олена 10 жыл күйөөсүнүн уруп сабоолоруна чыдап жүргөнүн айтат.
Я попала в больницу, перелом ребер, разрыв легкого.
Улубуз бирге чыккан күнү мени сынган кабыргалар менен ооруканага жеткиришти. Өпкөм жабыркап, мээм чайып алыптыр. Мындай жорукту унутуу же кечирүү кыйын болгону менен бала үчүн күйөөм менен жашап жүрдүм. Азыр ажырашканбыз. Ал баланы тартып алам деп дагы эле коркутуп жүрөт.
Он мне уже напрямую угрожает и говорит, что он все-таки заберет ребенка у меня.
Кээде аялдар аталары, эркек бир туугандары тарабынан кемсинтүүгө, зордукчул мамилеге туш болушат. Азаттыктын Молдовадагы кабарчысы үй-бүлөдөгү зомбулуктан жабыркаган аялдар үчүн түзүлгөн жайда 5 жашар кызы менен баш калкалаган бир аялды сөзгө тартты. Аны өз атасы кызы менен кошо сабачу экен. Кайда бармак элек? Милиция чакырсам келип тартипке чакырышары анык. Кагаздарын толтуруп айып пул да төлөттүрмөк. Алар кеткенден кийин кайрадан эле атам менен калмакпыз. Ал ого бетер ачууланып өлгүчө сабамак. Европа биримдигине кирүүгө умтулуп жаткан Хорватияда 2006 жылдан бери жакындарынын колунан 34 аял жан берди. Аялдарга каршы зомбулукту жоюу күнүн утурлай Лондондо жайгашкан Amnesty International уюму Тажикстандагы аялдардын абалы боюнча баяндамасын жарыялады. Анда аялдардын дээрлик жарымы барган жеринин кулдарына айланат. Күйөөсүнөн гана эмес, кайындарынан да жапа чегишет делинет. Уюм тажик бийликтерин аял затынын өкүлдөрүн коргоо үчүн жетиштүү чара көрбөйт деп сындады. Баса укук коргоочулар Кыргызстандагы кыз ала качуу салтын дискриминациянын олуттуу бир түрү катары сыпаттап келишет.
Бул Айнура Жекше кызынын материалы болду. Ободо Азаттык Плюс жаңырууда микрофондо Айзада жана мен Эдил. Уктуруубузду улантабыз. Биздин жыштыктан четтебеңиздер. Оштогу мыйзамдуулукту коргоо жана колдоо уюму электр энергиясына жана жылуулукка болгон кымбаттоолорго каршы калкты 2 декабрь күнү нааразылык акциясына чыгууга үндөдү.
Акцияны уюштуруучулар өкмөттүн тарифтерди көтөрүү чечимин карапайым калк кескин нааразылыктар менен кабылдаганын айтып жатышат. Эми аталган уюмдун өкүлдөрү кыш айынын башталышында элди жөө жүрүш акциясына пикетке чыгууга үндөп, кыргыз өкмөтүнө бааларды арзандатуу талабын коюшат.
Аталган көз карандысыз уюм эгерде коюлган талаптар аткарылбаса, анда кыргыз өкмөтүн толук курам менен кызматтан кетүүгө чакырган мөөнөтсүз акциялар кайрадан башталарын эскертишүүдө. Оштон Жанарбек Акаев баяндайт.
Оштогу мыйзамдуулукту коргоо жана колдоо деп аталган көз карандысыз уюм 2-декабрь күнү өкмөттүн тарифтерди кымбаттатуу чечимине каршы нааразылык акциясын уюштуруу жөнүндө шаар бийлигине билдирүү жолдоду. Аталган уюмдун жетекчиси Абдыкайым Кангелдиев жаңы өкмөттүн электрге жана жылуулукка бааны эселеп кымбаттатышы ансызда турмуш шарты оорлошуп турган карапайым калкты биротоло бушайманга салганын айтууда.
Болуп көрбөгөндөй, тарыфта болуп көрбөгөндөй кымбат кылып көтөрүп тарифтерин жылуулукка, электр энергиясына көтөрүп элдин жөндөн кайшылып атышат десем болот да. Буга мен ойлоймун, кандай адамдар чыдап отурат билбейбиз, биз конституциялык укугубузду колдонуп Ош шаарында бир атайын схема менен белгиленген көчөдө жөө жүрүш анан пикет уюштурган жатабыз.
Акция уюштуруучулары алардын демилгеси жарыя болгон күндөн тартып эле шаар элинин колдоого арызып жатканын айтышат. Шаар тургуну Бекмамат өкмөттүн жылуулукка жана электр энергиясына болгон баалардын кескин жогорулатышын өзгөчө кабатырлануу менен кабыл алган. Эми ал олчойгон сумманы төлөй албашын андан көрө жылуулуктан баш тартаарын белгилейт.
Биздин гэстин баары өзүбүздө болуп аткандан кийин, суунун баары өзүбүздө болуп аткандан кийин ушул нерселерди кымбаттатып эмне кереги бар? Бөлөк башка булактардан эме кылып экономика көтөрсө болот да. Негизи буга мен каршымын. Эми жылуулук деген эми адамдардын баары Кыргызстандын эли тоңуп калыш керек экен да. Ошо анан көрө чүрө бересиз чырак менен жашаш керек да.
Деген менен кыргыз бийлиги тарифтерди 2-5 эселеп жогорулатуу ар кайсы чечим болгонун айтып, калкты чыдамкайлыкка чакырууда. Ош шаарынын вице-мэри Алымжан Байгазаков өкмөттүн чечими элге анчалык кыйынчылык жаратпасын айтып, соңку кымбаттоолорго калктын кылыгы чайбай турганын билдирди.
Бул аябай эле туура негизинен. Бул бир сом эле тендер менин оюмча жетпесе керек. Элибиз кудага шүгүр бүгүнкү күндө пенсияны алып атат, социалдык жардамдарды алып атат. Ушуга байланыштуу мисалы үчүн аз камсыз болгон калкка кечээ президенттин 4 кат указы чыкты, 4 катар указы ушуга жардам бере турган.
Анткени менен мындай пикирге шаар калкы караманча каршы. Алар бир ай бою иштеп тапкан акчасын же тамак ашка, же кийим кечеге, же электр менен жылуулукка төлөйбүзбү деп өзгөчө кабатырланышууда. Ал тургай электр энергиясынын 2 эсе жогорулашына бул аймактагы айрым энергетиктердин өздөрү да каршы. Маселен, Алай районунда энергетик болуп иштеген Садырбек баанын жогорулашы айыл элин биротоло мүңкүрөтүп коерун айтат.
Садырбек, Алай районунан да. Жок, мен өзүм эле иштейм, мисалы биз жакта кыштактарда 70 тыйында азыр кыпылдап төлөй албай жүрүшөт да.
Ошол энергетиксиз да?
Ошол соңу кыйын болуп атат да. Азыр анан муну көтөргөн менен эмне алат эле? Элдер сура эле жаман көрөт бизди. Болду эмне дагы эле кымбаттатып эмне болгон? Люб атан чыгарып берсе эле бизде люб атан чыгарса деле баары бир көп деп ойлошот элдер.
Люб атаңыз эле
көп деп. Анан ошону чогулта албайсың ошол акчаны деле. Кыйын да негизи.
Мына ушундай элдин катуу нааразылыгын бийликке жеткирүү максатында мыйзамдуулукту коргоо жана колдоо уюму 2-декабрь күнү жүздөгөн адамдарды жөө жүрүш пикеттерге чыгарын билдиришти. Талаптар орундалбаса кыргыз бийлигине Данияр Үсөнов жетектеген өкмөттү толук курамы менен отставкага кетирүү талабын коебуз дейт уюмдун жетекчиси Абдыкайым Кангелдиев.
Андай болбой турган болсо бүгүнкү өкмөттүн отставкасын талап кылуу. Бүгүнкү өкмөттүн баардык толук курамын отставкага талап кылып, элдин камын ойлой турган, элге бир күйө турган патриот чыныгы кыргыз инсандарын, жигиттерин ушул өкмөткө алып келүү жөнүндө маселе коюлду атабыз.
Ошентип кыргыз өкмөтүнүн бааларды эселеп кымбаттатышы алар айткан сумманы төлөөгө чама чаркы жетпеген калк тарабынан кескин сынга кабылып, кыш айына карабай нааразычылык акцияларга чыгууга белсенишүүдө. Эскерте кетсек, өлкөдөгү оппозициялык маанайдагы Атамекен партиясы дагы калкты социалдык укуктарын коргоп каршылык акцияларга чыгууга үндөгөн эле. Жанар Баякаев, Азаттык Плюс, Ош.
Ооба Азаттык Плюс жаңырууда уктуруубузду улантабыз. Бүгүн Бишкекте юстиция КЖ аттуу форум өттү. Анда укук жаатында бир катар маселелер каралды.
Алардын ичинен автордук укук жана интеллектуалдык жеке менчик маселеси талкууга алынды. Теманы кабарчыбыз Айгүл Жунушалиева улантат.
Данияр Каримов өлкөдөгү белгилүү маалымат агенттигинде иштейт. Бир канча жылдан бери журналисттик кесипти аркалап келе жаткан Данияр автордук укуктардын бузулушу, плагиат сыяктуу көрүнүштөргө бир эмес, бир нече жолу кабылганын айтат.
Ну вы знаете, конечно, сначала было обидно, потому что все-таки это труд, это частичка души.
Ооба, андай учурлар көп эле болот. Башында жинденип жаман болгом. Кантсе да жазган макала өз балаңда эле да. Биздин маалыматты көчүрүп алып, өз эмгеги катары көрсөткөндөргө катуу үнтө дагы ооз экиде кайрылганбыз. Алар болсо жок, биз муну жасаган жок. Бизде коюшат. Андай эмес экени кантип далилдейсиң?
Говорят, ну, а мы этого не делаем.
Как вы это докажете?
Данияр Мурза сөз кылган плагиат. Автордук укуктардын бузулушу бүгүн 25 ноябрда Бишкекте өткөн юстиция чекитке эжи форумунда талкууланды. Иш-чараны улуттук юридикалык корпорация уюштурган. Интеллектуалдык жеке менчик жана автордук укуктардын бузулушуна арналган талкууда адистер аталган жаатта чечилбеген бир топ маселелер бар экенин айтышты. Алардын эң орчундуусу автордук укуктарды жөнгө салган мыйзамдын дээрлик иштебегендиги. Бул тууралуу интеллектуалдык менчикти коргоо ассоциациясынын жетекчиси Сергей Павловский буларды айтат.
Ответственность за нарушение авторского права, она была частно публична.
Кылмыш кодексинде авторду укукту бузгандарга карата 150-чи берене бар. Бирок 2004-чү жылы ал беренеге өзгөртүү кирген. Ал боюнча укугу бузулган адам жеке өзү ал факты изилдеп, болгон далилдерди чогултуп, тиешелүү текшерүүлөрдү жүргүзүп, айтор болгон далилдерди алган соң гана сотко кайрыла алат. Бул өтө оор, дээрлик ишке ашпай турган нерсе.
Государство принимало в этом участие.
Сергей Мырзанын айтымында абалды өзгөртүү үчүн сөз болгон 150-чү беренеге өзгөртүү киргизүү керек. Башкача айтканда, автордун укугун коргоодо мамлекеттин мыйзамдык база түзүп берүүсү зарыл. Болбосо интернетте болобу, массалык маалымат каражаттарында болобу, автордун укуктары байма-бай бузула бермекчи. Интернет демекчи адистердин айтымында дүйнөлүк желеде автордук укуктун бузулушу барган сайын күчөп барат. Күн сайын адамдар интернеттен каракчылык жол менен алынган аудио-видео материалдарды, ар кыл макалалар менен музыканы көчүрүп алышат. Mail.ru компаниясынын өкүлү Федор Вилин интеллектуалдык жеке менчикти коргоонун жолун төмөн көчөгөрөт.
Автордук укуктун сакталышын камсыз кылуунун бир гана жолу бар. Ал үчүн уурдалган материал алдарды колдонгондорду жоопкерчиликке тартуу керек. Ал эми мындай мыйзам бузууга барбаш үчүн аларга керектүү аудио-видео продукцияны алуунун башка жолдорун түзүп берүү зарыл. Мисалы, өтө кымбат турган программалык камсыздоону сатып алуу керек болсо, колунда бар кыргызстандык үчүн оор болот. Андыктан ага программалык камсыздоону акысыз алууга же башка баасы төмөн продукцияны алууга мүмкүнчүлүк берүү керек.
Интеллектуалдык менчикти коргоо ассоциациясынын маалыматы боюнча 2005 жылдан бери өлкөдө аталган уюмдун катышуусунда автордук укук бузулушу боюнча 150 текшерүү болгон. Алардын негизинде өлкөгө 44 миллион сом зыян келтирилгени аныкталган. Айгүл Жунушалиева, Бишкек.
Сиздер Азаттык Плюс берүүсүн угуп жатасыздар. Эскерте кетейин, биздин үн алгыдан жаңырган баяндардын баарын биздин интернеттеги сайтыбыздан окусаңыздар болот. Дареги 3w.azattik.kg. Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 30 ноябрда Азаттык Плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Бул жолку берүүбүз тоорулган спид дартынын торунда деген темада болот.
Учурда Кыргызстанда бул илдетке чалдыккандардын расмий саны 2,5 миңден ашып калды.
Айрым бийлик өкүлдөрүнүн билдиришинче, ала толук жаштардын 60% жакыны спидке чалдыктыруучу ВИЧ инфекциясынан коргонуунун эң жөнөкөй чараларынан дагы эч кабарсыз экен.
Азаттык Плюс жаштар тобу жалпы адамзат саламаттыгына олуттуу коркунуч туудуруп жаткан бул дарт тууралуу эл аралык жана жергиликтүү адистер жана улан кыздар менен талкуу сурамжылоо уюштурду.
Көгүлтүр экрандагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас чаңырыгы, Ордо Улоошто Керемет жана Жалал Абад шаарында Жалал Абад облустук сыналгы каналдары аркылуу алууга чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен болуңуз. Бул сыналгы шоуну калтырбаңыз. Мындан ары милиция кызматкерлеринин ишине атайын жарандык көзөмөл органы байкоо жүргүзөт. Бул орган милиция кызматкерлеринин үстүнөн жөнөкөй жарандардан түшкөн арыздарды карап, күнөөлөрү далилденсе, аларды жумуштан кетиргенге чейин барат.
Мындай аракет ушул тармактын натыйжалуу иштешине жана эл менен байланышуусун жакшыртуу максатында уюштурулуп жатат. Кеп учугун кабарчыбыз Кадымгүл Элкеева алайт.
Союз тарагандан кийин Кыргызстан эмес баардык шериктеш өлкөлөрүндө деле милиция кызматкерлерине ишеним жоголуп калган. Мындай көрүнүш Борбор Азияда да байкалган. Коомчулук менен тартип коргоо органдарынын кызматкерлери ортосунда кандайдыр бир жарака пайда болуп, акыркы жылдары аларды деги эле элге иштеп жатат деген адамдар аз болуп калды. Образдуу айтканда, мына ушул жараканы бүтөө максатында Ички иштер министрлиги алардын ишин байкоо жүргүзүүнү туура көрдү. Эми алардын ишин атайын жарандык көзөмөл органы байкоо жүргүзөт. Бул ушул тармактын натыйжалуу иштешине жана эл менен байланышуусун жакшыртуу максатында уюштурулуп жатат. Ушундай пикирин Азаттыкка саясат талдоочу ушул долбоордун координатору Токтоол Какчекеев билдирди. Анын айтымында акыркы жылдары милиция кызматкерлери өздөрүнүн чыныгы ишинен алыстап кеткендиктен аларга болгон коомчулуктун мамилеси өзгөрүп кеткен.
17 жылдан бери милициянын абалы башпалтагы чыгып калганда, мына мисалга милицияга бүгүнкү күндө көчөдө жүргөн кишилер эле милиция болуп иштегенге мүмкүнчүлүк алышты. А мурун тартип боюнча аскерден кызмат өткөндөн кийин бүгүнкү күндө милиция түшүнчүсүнө келгенде өзүнүн кызматына көп тийлигиштей кылмыш изилдөө жолу кичине мындай тайсалдап калган. Коррупция бүткүл мамлекеттин тармагында байкалып атат.
Токтогул Акчакеевдин айтымында ушул тармактын кызматкерлерине байкоо жүргүзүүчү органдын түзүлүшү иш алып барышы өз маалында болду.
Ата кетирген, же болбосо пара алган, же болбосо туура эмес иш жасаган милицияны чакырып келип, мойнуна, бетине ошо сөздү айтып турган иштен бошотуу керек болсо камаганга чейин барабыз деген сөздү өз кулагым менен уккам. Бирок бүгүнкү күндө жаңыдан гана ирденип, жаңыдан гана ушул нерсени эметип атат. Ой менен, сөз менен, далалат менен ишке сонун баарын ашырыш үчүн убакыт керек экен дагы, каражат керек экен.
Коомчулук арасында милиция жана МАИ кызматкерлерине болгон баа өтө деле жакшы эмес. Бул тууралуу биз уюштурган кыскача сурамжылоонун жыйынтыгы далилдеди. Сурамжылоого 20 адам катышып, алардын 17 ушул тармакта иштегендердин жүрүм турумдары жана элге болгон мамилесине канааттанбай тургандарын айтышты. Алардын айрымдарын чогуу тыңдасак.
Күндүз кийинчи мурдага караганда төмөндөп калды. Көчөдө мисалы кечкисин милиционер жүрсө, ишене бербейсин да, все равно сени коргойт депчи. Общий аброю аябай түшүп калды.
Токтогул, жасаган мамилеси анчага деле жакшы болбойт. Кээ бирлер жөн эле акча кылганы чыгышат да, кечинде анан студенттерди кармап эле бирдеме ойлоп таап эметишет да. Мыйзамсыз эчтеке кылбасак деле.
Максат гайлерге жакпайт. Ой, токтоткон жеринен эле 100 сом иштеп кетти, 200 сом иштеп кетти. Ошол проблема. А ППС-терди жолу элек мун машина менен жүрөм. Көзөмөлдөйт экен деген укам мен. Мен билгенин караганда алардын деле келип эле токтошуп эле өзүнүн отметкасы бар да, келип акчаларын алышып кетишет экен. Кыскасын айтканда, бизден алышат, бизден чогултуп башка бирөө көрөт, анысы дагы ары алып кетеби, ушундай болуп кетет.
Милиция жана МАИ кызматкерлери болсо мындай ой пикирлерге кошулбай турганын, элдин кызыкчылыгына иштеген кызматкерлер арбын экенин айтышканы менен аны расмий айтууга даяр алышкан жок. Канымгүл Элкеева, Азаттык Плюс.
Эми социалдык темадагы баянга кезек берели. Аракка берилген адамдардын саны жыл өткөн сайын арып барат. Мунун бир себеби экономикалык кыйынчылыктар болсо, экинчи себеби акыркы 10 жыл ичинде спирт ичимдиктерин чыгаруу Кыргызстанда 10 эсе өскөндүгү менен да болушу мүмкүн.
Ошондой эле арактын дагы бир зыян көрүнүштөрү катары үй бүлөлүк зордук зомбулуктун 65% дал ушул аракечтик айынан келип чыгып жаткандыгы дагы белгиленүүдө. Бизек Акан Имановдун сюжетинде.
Бишкек шаарынын тургуну Нурлан Учурда республикалык наркологиялык борбордо дарыланууда. Ага доктурлар алкоголдук ичимдикке көз каранды деген диагноз коюшкан. Арактын айынан үй бүлөмдү да кыйнап, туугандарыман да чыгып калдым, дейт ал.
Көп болуп калган ишкерме, почти бир жыл болуп калган. Токтуктар баарам өзүмүн карман албай акыр ушака келишке туура келди магачы. Негизи жаман жагы көп экен. Таптакыр колдон өзү ич бере коюш керек экен. Бузан эч пайда таппайт экенсиң, кайра зыян салат экенсиң, үй бүлөңөн ажырашат экенсиң, бир туугандарың менен мамилең келишпей калат экен. Мен экинчи таптакыр өмүр бою ичпейм да ант берем, болду ушул.
Деп республикалык наркологиялык борбордо дарыланып жаткан Нурлан жооп кайтарды. Адистердин баанында алкоголь заттарын көп ичкенден адамдын жүрөгү, ичегиси, боору жана уйку бези чоң зыянга учурайт. Арак ичилгенден кийин организмдин бүтүк клеткаларына таркап, кан тамырлар кеңейип, мээге кан көп бара баштайт. Ошол эле маалда 100 грамм арактан 2000 чакты мээдеги клеткалар өлүп, заара аркылуу организмден бөлүнүп чыгат. Алкоголдук ичимдиктердин баардыгында организм үчүн уулуу болуп эсептелген этил спиртти кездешет. Бирок акырабай жаштар спирт ичимдиктеринен баш тартпай келишет.
Ветер сессилерге барганда кичине кичине ичип коебуз, анан көп жанагы көчөгө жатып калганча ичпей эле коюш керек. Таптакыр ичпегендер азыраак. 16 жашта балдардан баштап 70-80 чыккан чалдарга чейин иче беришет ден соолугуна карап.
Спирт ичимдигисиз биз ушул той топур болобу, керек болсо жамандыкты дагы өткөрбөй калганбыз.
Сиз билесизби, арак деген бул ден соолукка зыян экен.
Ден соолукка зыянысы баарыбир кайсы жагынан зыян экенин билбейм аны точно.
Зыяндуу экенин билем. Көп ичсең алкаш болуп кетесиңдер.
Такыр ичпей койсо деле болот, ага дагы кичине эрк керек.
Айрым маалыматтар боюнча ар бир үй бүлө жылына 7-10 000 сомго чейин каражатты арак менен тамекиге сарптайт. Аракечтик менен тамеки тартуудан эркектердин орточо жашы 62, аялдардыкы 67 чейин кыскарып кеткен. Бул ичимдик бир гана ден соолукка зыян тийгизбестен нечендеген үй бүлөлөрдүн турмушун да бузууда, дейт юрист Ракия Рахматова.
Ичип алкоголизмге неметип кетти менин жолдошум деген кыз келиндер абдан көп да. Анан ошол жанагы эжелер айтып кетпеди, бул деген бир зордук зомбулуктун бир формасы. Бул алкоголизмчи. Анан ошол формасы деген үй бүлөнү бузганга алып келет да. Биздин кыз келиндер, көп кыз келиндер, мен күйөөм ичкенден кийин мен уже бул менен мамиле түзгүм келбейт, мен сразу эле ажырашам деген кыздар көп келет да. Эми мына биздин быйыл мен өзүмдүн юридический жана статистика боюнча кайрылсам, мага где то канча 80 деп коеюн, 80 кыз келин именно жанагы жашабайм, бул адам менен ажырашам дегендер болсо, ошонун 60 уже ажырашып кетти да. Аракечтиктин айынан.
Дейт юрист Рахматова. 2008 жылы Кыргызстанда 15 миллион литр арак жана ликер ичимдиктери чыгарылган. Башкача айтканда, Кыргызстанда жашаган ар бир жараанга орточо эсеп менен 3.2 литр арак, 9 литр сыра, 900 грамм шарап, 70 грамм коньяк тура келген. Алкоголдук ичимдиктердин кесепетинен үй-бүлөдө чыр чатакта күчөп жатат. Сезим кризистик борборуна кайрылган адамдардын 65% арактын айынан зордук зомбулукка тушуккандар түзөрүн уюмдун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова билдирди.
Бизге өзгөчө үй-бүлөдөгү зордук зомбулуктан кайрылгандардын 65% үй-бүлөсүндө алкоголь, наркомандар болуп атат да. Буларга жардам аз болуп атат, өмүр курулбай атат. Биздин Кыргызстанда жашаган адамдар башка калктарга караганда организми адаптированный эмес экен да, ылдамыраак берилип кетет экен. Эгерде башка адамдар кылымдан кылымга ичип организми бөлүнүп баратса, биздики ага көнгөн эмес экен,
деди Бүбүсара Рыскулова. Аканиманов, Азаттык Плюс.
Ушуну менен жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайлы. Уктурууну алып барган мен Айзада Касмалиева жана кесиптешим Эдил Сапарбек уулу болдук.
Биздин үн алгы уктурууларыбыз же болбосо теле берүүлөрүбүз тууралуу сунуш пикирлер пайда болсо, анда биз менен байланышып билдирип коюңуздар. Ал үчүн Бишкектин студиясынын телефон номерлери 31 61 71 жана 31 61 60.
Бир аз убакыттан кийин эфир толкунунда кайрадан учурашканча саламат калыңыздар.
Саламатта туруңуздар.
Кыргыз жери, сүйөм сени, сүйөм сени жанымдай. Түн жок сенин, түнүң окшош, таң жок сенин таңындай. Таштуу жарып, обол салып, туйла бакса булагы. Жашыларча гүлдүн жети, кимдин жазбай тумарын. Асылым жерим, ардагымды арналат сага ырлары